Subiectul de astăzi este răspunsul la o întrebare pe care oameni din toate generațiile au pus-o. Și anume, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pentru aceasta am deschis Biblia în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16. Aș vrea să privim puțin contextul. Este vorba de Apostolul Pavel, care împreună cu al său colaborator Sila, sunt închiși, sunt în temniță pentru cuvântul Domnului, pentru că au avut îndrăzneala să predice pe Iisus Hristos. Citim începând cu versetul 25 din Faptele Apostolilor 16, că pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicierul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici.” Atunci temnicierul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Am auzit teologi și predicatori spunând astăzi că această întrebare este greșită. Dar imaginați-vă că teologul Pavel și marele predicator al Universului Iisus Hristos n-a spus nimănui că întrebarea aceasta nu se pune, că întrebarea aceasta este greșită. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila dau un răspuns interesant. Crede în Domnul Iisus. Citim în versetul 31. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Ce simplu. Ce simplu este să fii mântuit. Este ca și cum vine polițistul pornit, hotărât să te arestezi, iar tot ce ai de făcut este să nu te opui. Adică să-l lași să te aresteze. Că oricum n-ai încotro. Nu e așa și cu mântuirea? Aș vrea să vă spun că nu. În primul rând, Dumnezeu nu te mântuiește dacă tu nu dorești acest lucru. Apoi, El nu te mântuiește dacă tu nu-L accepți ca mântuitor al tău. El nu te mântuiește dacă tu te opui. Domnul nu te mântuiește dacă tu nu vrei. Altminteri, toată lumea ar fi mântuită. Și noi știm că milioane și milioane de oameni sunt nemântuiți. De ce? Că nu vrea Dumnezeu? Nu, nici de cum. Deoarece ei nu vor să fie mântuiți. În al doilea rând, credința vine și se dezvoltă din puterea și din cuvântul lui Dumnezeu. Credința nu este ceva static, ci este dinamică, nu este o acceptare pasivă. Nu doar afirmația „Cred, Doamne” ne va mântui. Am fost martorul unei confuzii de grup într-o ocazie. Era un program evanghelistic reușit. Predicatorul a vorbit cu putere. A făcut apoi apelul la sfârșitul predicii lui, a făcut apelul ca oamenii să vină în față și să-și predea viața Domnului. Au ieșit în față zeci și zeci de oameni. A avut loc o discuție, eram și eu printre ei, a avut loc o discuție cu cei care răspundeau acolo la întrebări. Cineva a zis: „Domnule, m-am predat Domnului, acum ce urmează?” „Bucură-te”, i s-a spus, „Domnul te-a mântuit.” Știu asta, dar ce să fac mai departe?” „Dă slavă lui Dumnezeu.” „Și după aceea?” „Laudă-L pe Domnul, ești mântuit.” Omul mântuit a mai așteptat un timp și după aceea a plecat confuz și nefericit. Și după el și ceilalți. În cazul temnicierului din Faptele Apostolilor 16, citim că după ce Pavel i-a spus: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta”, în versetul următor scrie: „și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui.” Apoi au fost botezați. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus este o credință activă. Mântuirea este, desigur, opera lui Dumnezeu. Dacă ne puteam mântui noi singuri, prin fapte sau prin eu știu ce altă cale, metodă. Nu mai era nevoie să vină Domnul Iisus și să moară pentru noi, să plătească prețul. Prin credința în jertfa Lui, noi suntem salvați. Este foarte adevărat. Prin credința în jertfa Lui suntem salvați. Dar răspunsul la această întrebare este mult mai complex decât pare. Este clar că inițiativa este a lui Dumnezeu. El a făcut pasul, pasul cel mai mare, mai important. Iar credința aceasta mântuitoare nu ne așează pe noi în hamacul așteptării, legănându-ne la infinit, ci este consecința exploziei de dragoste care ne determină să acționăm. Dacă Dumnezeu face pasul cel mare, El așteaptă, El dorește ca noi să facem pașii cei mici, pașii mărunți, dar să-i facem noi. El ne dă puterea să-i facem. Însă dacă noi facem, Dumnezeu nu este vinovat. Hai să vedem împreună care sunt acești pași sau care sunt treptele pe care să urcăm spre împărăția Lui, în mântuirea Lui. Aș dori, înainte de a avea răspunsul final, să mai descoperim câteva ocazii în care s-a pus aceeași întrebare. Dăm câteva pagini înapoi, în capitolul 9 din aceeași carte, Faptele Apostolilor. Aici îl întâlnim pe Saul, care după aceea se numește Pavel. El era un fariseu sincer. Era un om deosebit, un om cult, un om citit. Era zelos, dar în același timp era periculos, pentru că își continua misiunea lui diabolică de prigonitor al bisericii creștine. Și pe drumul Damascului îi se descoperă Iisus. Citim în capitolul 9 din Faptele Apostolilor, începând cu versetul 3. Pe când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Domnul Iisus nu îi spune: știi ce, prietene, nu faci nimic, am făcut eu totul. Nu, nu îi spune asta. Și Domnul Iisus nu spune asta nimănui, vom vedea mai departe. Ci îi spune ce trebuie să facă. Eventual, chiar dacă nu îi spune el, ci îi spune unde să meargă să primească răspunsul la întrebarea lui. O altă împrejurare o găsim în aceeași carte, în capitolul 2, deci Faptele Apostolilor, capitolul 2. Este vorba de predica plină de putere și de credință a apostolului Petru. Începând cu versetul 37, citim: După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Fraților, ce să facem? De ce nu le-a spus de asemenea Petru: Fraților, nu faceți nimic, a făcut Iisus Hristos totul? Dacă citim mai departe, descoperim o altă parte a răspunsului la aceeași întrebare. În versetul 38, versetul imediat, apostolul Petru le zice: Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Pocăința este un subiect foarte important, botezul de asemenea. Vrem astăzi să aflăm însă răspunsul la întrebarea: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vă invit să mergem în a doua evanghelie, a doua carte a Noului Testament, în Evanghelia după Marcu, și în capitolul 10 să ne uităm puțin în pasajele care sunt scrise în acest capitol și m-aș opri la versetul 13 și voi citi mai departe. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? E aceeași întrebare pe care am auzit-o în Faptele Apostolilor 16, în Faptele Apostolilor 9, în Faptele Apostolilor 2. Acum, în Marcu 10. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vedeți? Nici Domnul Iisus nu-i spune: nu trebuie să faci nimic. Ci acceptă întrebarea aceasta pentru că ea descoperă o nevoie vitală a oricărui suflet omenesc. Ceea ce mă surprinde este faptul că tânărul bogat, care, așa cum sesizează alți evangheliști care descriu această întâmplare, era chiar învățător. Și mă așteptam ca el să fi știut răspunsul la această întrebare. Însă am simțământul că a fost șocat de ceea ce făcuse Iisus mai devreme. Iisus a luat un copil, l-a așezat în mijlocul mulțimii și a spus: adevărat, adevărat vă spun că dacă vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fiți ca acest copilaș, pentru că această împărăție, împărăția lui Dumnezeu, este a celor ca ei. Eu cred că lucrul acesta l-a șocat pe tânăr, pe tânărul bogat. Din această pricină el aleargă la Domnul Iisus. El, ca unul care învăța pe alții, avea simțământul, avea credința că el este deja în împărăție, că el are deja mântuirea. Și dintr-o dată se vede descoperit, își dă seama că este doar o iluzie. Dacă el ar fi avut răspunsul la întrebarea aceasta, cu siguranță că n-ar fi venit să-l întrebe pe învățătorul. Dar el vine înaintea lui și îl întreabă: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Aș vrea să continuăm mai departe Evanghelia după Marcu, să citim în versetul 17 și apoi celelalte versete. Versetul 18. Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Aș vrea să mă opresc puțin, pentru că este foarte important ceea ce face Domnul. Îi aduce aminte de legea, de legea morală, nu de legea ceremonială, pentru că aceea era doar pentru evrei, ci îi aduce aminte de acest adevăr infinit, adevăr veșnic. Legea morală îi aduce aminte de bine, ce este binele. Și, paradoxal, Domnul Iisus nu citează primele patru porunci de pe prima tablă, ci le citează pe următoarele, de pe tabla a doua. De ce? Pentru că în relația cu semenii noștri, în relația cu aproapele, se vede relația cu Dumnezeu. Mai întâi este dovedirea și apoi este motivația. De fapt, ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu și mai ales înaintea oamenilor este ceea ce se vede. Și Domnul îi spune: cunoști poruncile. Iar tânărul bogat zice: Doamne, pe acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Dacă ar fi să vă întreb dacă păzise sau nu tânărul bogat poruncile, probabil că dumneavoastră ați răspunde diferit. În ce mă privește, eu cred că el le păzise, pentru că îl consider sincer pe tânărul bogat. El era sincer, din acest motiv a venit înaintea Domnului cu întrebarea aceasta. Era o întrebare sinceră: ce trebuie să fac? El păzise poruncile, dar nu era suficient. De ce? Pentru că păzirea poruncilor nu va mântui pe nimeni niciodată, ci mântuirea este darul lui Dumnezeu, care se capătă prin credință. Lucrul acesta este clar de tot în Scriptură. El păzise poruncile. Dacă nu le-ar fi păzit, s-ar fi ridicat cineva din mulțime, că-s destui oameni care știu multe despre noi, și ar fi zis: stai puțin, tinere, că acum 2 săptămâni te-am văzut eu în locul acela. Acum 1 lună și jumătate tu ai zis vorba aia. Nimeni nu a putut să spună nimic, să conteste afirmația pe care el o făcuse. Iisus s-a uitat țintă la el, citim în versetul 21, l-a iubit. Ah, ce-mi place această afirmație, l-a iubit, și i-a zis: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Aș vrea să surprind acest gând. Îți lipsește un lucru. Domnul Iisus a mai spus lucrul ăsta. A mai făcut această afirmație și în casa Mariei și a Martei, când i-a spus Martei, un singur lucru trebuiește. Nu e așa că v-ați bucura și dumneavoastră să vă spun astăzi, Domnul, că vă lipsește doar un lucru? Teama noastră este că ne lipsesc mai multe. Tânărului bogat îi lipsea un singur lucru. Și acum am putea să ne grăbim și să spunem, gata, Domnul îi dă răspunsul imediat la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Aș vrea să vă întreb, ar putea să fie răspunsul acesta bun și pentru mine? Și pentru tine? Dați-mi voie să spun că nu. De ce? Pentru că nu toți sunt bogați așa cum era tânărul. Pentru că sunt oameni care nici măcar nu au ce să vândă. Îmi place să vizitez târgurile. Și am văzut adesea acolo oameni care aveau ceva întins pe jos. Te uitai și nici n-aveai ce cumpăra, însă ei veniseră la târg să vândă. Știți ce era? Aproape nimic. Și bineînțeles că nu vindea nimic. Erau oameni neajutorați, oameni săraci, oameni care ar fi vrut să mai amâne puțin agonia supraviețuirii. Ar fi vrut să aibă o pâine în plus sau o bucată de pâine în plus la masă sau altceva să mănânce. Și au venit să vândă acolo ceva și nu aveau ce să vândă. Nu se potrivește tuturor răspunsul acesta. De aceea eu cred că mergea doar tânărului bogat. Deci nu acesta este răspunsul la întrebarea pe care o pune tânărul. Ce să fac ca să fiu mântuit? Abia în ultima parte a versetului 21 urmează răspunsul pe care îl dă Domnul și care este valabil pentru toți oamenii. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Acesta este răspunsul la întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Vedeți, prieteni, vedeți, dragii mei ascultători, răspunsul nu este, nu trebuie să faci nimic, pentru că a făcut Iisus totul, a făcut Dumnezeu totul. Nu, aceasta este falsă. Pista aceasta este falsă, drumul acesta este periculos. A gândi că nu trebuie să faci nimic, pentru că Iisus a făcut totul, vei pierde cerul, vei pierde împărăția, vei pierde mântuirea. Pentru că Iisus spune că ai de făcut ceva. Auziți ce spune el? Vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Acești pași, de fapt, nu sunt decât niște trepte pe care urci spre împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ocupăm în detaliu pentru fiecare în parte. Prima treaptă este vino. Foarte multe biserici creștine, foarte mulți predicatori, foarte mulți evangheliști sunt frământați. Cum să facă Evanghelia mai atractivă? Cum să facă din programele lor evanghelistice niște programe care să-i aducă pe oameni la Dumnezeu, care să-i atragă la Iisus Hristos? Și să facă eforturi, să cheltuie sume uneori fabuloase, se tipăresc afișe, se tipăresc invitații și se împart apoi, se fac anunțuri la radio, la televiziune. Vino. Oamenii sunt chemați să vină. Și trebuie să recunoaștem că încă vin oamenii, pentru că încă sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Sunt încă oameni care doresc să bea din apa vieții, doresc să mănânce pâinea din cer, doresc adevărul, sunt căutători ai adevărului, încă sunt și mulți oameni încă vin. Și dăm slavă lui Dumnezeu atunci când vedem biserica plină, atunci când vedem că este doar un singur suflet care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, doar unul măcar. Chiar și pentru acela Hristos ar fi venit și și-ar fi dat viața. Și ne bucurăm când oamenii vin. Însă nu este de ajuns. Domnul Iisus spune, ia-ți crucea. În al doilea rând, trebuie să-ți iei crucea. Aș vrea să pun o întrebare acum. Ce cruce ne cheamă Domnul să luăm? Crucea noastră? Nu, nu, veți spune nu crucea noastră, pentru că crucea noastră a fost purtată de El. Și aveți dreptate. Domnul Iisus a purtat crucea noastră. Știm cu toții că El n-a venit cu o cruce din cer. Tatăl nu i-a zis, uite, ia crucea asta că trebuie să mor pe ea, trebuie să-ți sacrifici viața, nu. Ci Domnul Iisus a venit aici ca să ne mântuiască într-adevăr, însă noi oamenii, poporul Lui, prin mâna soldaților romani, L-am suit pe cruce. Noi i-am dat crucea. Sub această cruce care era a noastră, Domnul a căzut sub povara ei, nu de greutatea lemnului neapărat, ci de greutatea de povarea păcatelor care l-apăseau, trecuse prin agonia aceea de moarte, agonia aceea fizică și psihică din grădina Ghesemani, și era slăbit, era zdrobit. Această cruce, care a fost crucea noastră, a fost purtată de El. Și atunci, ce cruce rămâne să luăm noi? Aș vrea să vă spun astăzi că Domnul Iisus ne cheamă să luăm și să purtăm crucea Lui. Da, da, crucea Lui. Și care este crucea Lui? Mă veți întreba cu siguranță. Crucea Lui este renunțarea. Crucea Lui este dăruirea. El s-a dăruit pe Sine. Crucea Lui este spiritul de sacrificiu. Crucea Lui este iubirea până la capăt. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, în versetul 1 citim, Iisus, ca unul care știa că a venit vremea să plece din lumea aceasta la Tatăl, și pentru că îi iubea pe ai Săi, i-a iubit până la capăt. Vine într-o zi un tânăr la mine și îmi spune, frate predicator, vreau să mă căsătoresc. El a văzut imediat că m-a șocat această afirmație a lui și a repetat dorința lui. Vreau să mă căsătoresc. I-am spus, îmi pare rău, prietene, însă tu ești încă un copil. Avea 17 ani și un pic. Tu nu ești pregătit pentru viață. Și i-am ținut acolo o predică. I-am spus acolo multe cuvinte. L-am învățat acolo multe lucruri și i-am spus că ar trebui să mai aștepte. El însă mi-a spus, nu, eu sunt hotărât. Eu mă voi căsători cu această fată. Am zis, bine, dar eu zic să te mai rogi, mă voi ruga și eu. Îi voi ruga și pe părinții tăi să se roage pentru tine. El a spus, frate pastor, cred că n-ați înțeles, eu mă căsătoresc. Deja ne-am gândit să fixăm nunta. Și am zis, bine, m-am rugat acolo cu el și am plecat de la el direct acasă la fată. Fata era cu un an și ceva mai mare decât el și am contat pe maturitatea ei. Am întrebat-o și pe ea dacă chiar crede că acesta este voia Domnului. Și fata a spus, da, frate, eu cred că trebuie să mă căsătoresc cu acest băiat. El mă iubește, eu îl iubesc, noi ne potrivim. Și a spus, bine, dar el este un copil, n-are nici 18 ani. Și am avut dreptate, pentru că în momentul în care au mers să introducă actele la ofițerul stării civile, au fost amânați și i-au spus băiatului, tu nu poți încă, când împlinești 18 ani, abia atunci vii. Și a mai trecut ceva vreme. Aș vrea să vă spun că acești tineri s-au căsătorit. Dar după 4 luni, același tânăr vine la mine și îmi spune, frate pastor, eu nu mai stau cu fata cu care m-am căsătorit. Zic, poftim, de ce? Ce s-a întâmplat? Și el a spus, știți, nu mai iubesc. Stai puțin, când ai spus adevărul, atunci când spuneai că o iubești și că nu poți trăi fără ea, sau acum când spui că nu o iubești? Și el mi-a spus, am spus adevărul atunci că o iubeam, dar acum spun tot adevărul pentru că nu o iubesc, nu mai iubesc. Aș vrea să vă spun că Iisus Hristos nu face așa, ci Iisus Hristos ne iubește până la capăt și iubirea Lui este necondiționată. Iisus i-a iubit pe ai Săi până la capăt. Aceasta este crucea Lui. Crucea nu semnează, așa cum am auzit adesea, spunând suferințele, boala asta pe care o am, este crucea pe care mi-a dat Domnul, sau soțul ăsta necredincios, este crucea pe care am primit-o de la Domnul. Nu, nu. Vreau să vă spun, prieten, Domnul nu ne dă nicio cruce grea pe care să o purtăm, ci alegerile pe care le facem noi, aș vrea să nu le mai punem în contul Domnului. Crucea Domnului Iisus este acel spirit de sacrificiu, acea iubire care merge până la moarte. Am auzit în copilărie o predică și o ilustrație pe care prezbiterul din acea biserică a folosit-o de foarte multe ori, din această și din această pricină eu am ținut-o minte. Spunea el că un credincios a adormit seara după ce citise în Evanghelie: cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea, să se lepede de sine și să mă urmeze în fiecare zi. Și a adormit cu acest gând, iar noaptea a visat un vis. Se făcea ca în drumul spre împărăție, se făcea în visul lui ca în drumul spre împărăție. Era un mare depozit în care se găseau cruci de toate dimensiunile, adică pentru fiecare. Și a văzut cum oamenii care mergeau să intre pe calea cea strântă, pe poarta cea îngustă, intrau întâi în acel depozit și fiecare își lua crucea care îi se potrivea. Așa că, pentru că nu avea altă intrare, a intrat și el în acel depozit, a căutat o cruce cât mai potrivită, cât mai ușoară, a pus-o în spate și a plecat spre împărăție, spre cetatea din cer. Și mergând și mergând, știți, atunci când ai o greutate în mână, ți se pare că devine din ce în ce mai grea, chiar dacă nu este așa de grea. Pentru că trecuse mult de când el a pornit, i s-a părut că acea cruce pe care o purta în spate era foarte grea. Și s-a oprit și a mai tăiat dintr-o parte. Și după ce a mai mers și era tot grea crucea, a tăiat și din partea cealaltă și a tăiat din ea până când a făcut-o mică de tot, numai ușor de purtat. Și mergea de acum, într-adevăr, cu bucurie spre împărăția lui Dumnezeu. Și a ajuns undeva departe, undeva sus, și a văzut strălucirea cetății. Un spectacol magnific. Era ceva extraordinar. Și a gândit, în fine, am ajuns acasă. Este bună crucea. Este bine să o porți. Că iată, vei ajunge în împărăție împreună cu a ta cruce. Și omul nostru credincios a descoperit, apropiindu-se de cetate, că între capătul cărării și cetate este un hău adânc, o prăpastie. Și în visul lui teribil a început să strige: Doamne, dar cum să fac? Cum să fac? Și a așteptat și el acolo să vadă cum fac alți oameni. Și a văzut că oamenii care veneau puneau un capăt al crucii aici, pe malul ăsta, și aruncau apoi crucea în partea cealaltă, peste prăpastie, lângă cetate, și treceau pe cruce. Și se uită cu groază la bucățica lui de cruce și își dă seama că nu va putea să facă același lucru. Și a început să strige disperat: Doamne, nu este adevărat, spune-mi că nu este adevărat, nu vreau să se întâmple așa ceva. Și s-a trezit. Și soția l-a întrebat: ce s-a întâmplat? Ai pățit ceva? Ai avut un coșmar? Și el i-a povestit apoi visul pe care eu vi l-am spus astăzi dumneavoastră. Crucea pe care ne cheamă Domnul Iisus să o purtăm este crucea lui. Dacă deci am urcat pe prima treaptă și am venit, dacă apoi am luat și crucea, trebuie să urcăm și pe următoarea treaptă ca să intrăm în împărăție. Aș vrea să mai spun ceva aici. Din nefericire, foarte mulți oameni doresc un creștinism fără cruce. Atunci când spun cruce, cred că înțelegeți că nu mă refer la bucățica de lemn, de aur, de piatră sau de altceva, ci mă refer la ceea ce a făcut Domnul pentru noi. În înțelegerea mea biblică, așa este, asta înseamnă crucea. La sacrificiul Domnului Iisus, la dragostea Lui. Dacă ar exista mântuire fără cruce, atunci s-ar mântui și musulmanii așa cum sunt ei. S-ar mântui și hindușii, și budiștii, dar foarte mulți, din nefericire, chiar mulți creștini, resping crucea. Haideți să urcăm și treapta următoare. Citim în ultima parte a versetului 21. Și urmează-mă. Aceasta este treapta finală, am putea să spunem. Urmează-mă. Cu siguranță că mă veți întreba cum să-L urmăm pe Domnul. Aveți cartea. Citiți în carte și veți descoperi acolo cum să-L urmați. Poate îmi veți pune întrebarea unde să-L urmăm. Am același răspuns pentru dumneavoastră. Citiți în carte. Unde să-L urmați? Aflați răspunsul acolo. Și poate mă întrebați și când să-L urmăm. Tot în Biblie găsiți răspunsul. Nu intru eu în detalii, pentru că ele sunt scrise în carte. În Matei capitolul 25, Domnul Iisus Hristos spune, începând cu versetul 31, că va veni o zi și, în ce mă privește, cred că este aproape ziua aceea, când se va trage linie. Și când Dumnezeu va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune pe unii la stânga și pe alții la dreapta. Și va spune și celor de la stânga și celor de la dreapta același lucru. Căci am fost în temniță și m-ați urmat. Căci am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Căci am fost gol și m-ați îmbrăcat. Și paradoxal, și unii și alții vor întreba, Doamne, când te-am văzut noi? Și am făcut lucrul acesta, vor zice cei din dreapta, spre deosebit de ceilalți din stânga, care spun, când te-am văzut și n-am făcut. Asta face, de fapt, diferența. Diferența o face dacă îl urmăm sau nu pe Domnul. Vreau să recapitulăm, prieteni. Este bine să urcăm prima treaptă, să venim. Domnul ne cheamă și El ne cheamă în așa de multe moduri, în așa de multe feluri. El ne cheamă nu doar prin vocea speranței. El ne cheamă și când este o nenorocire, când vin inundațiile sau când se cutremură pământul. El ne cheamă și când este război. El ne cheamă și când suntem bolnavi și când suntem în suferință. El ne cheamă chiar și de pe patul de moarte. El ne cheamă întotdeauna. Și este bine să venim. Este bine că mulți vin atunci când se face un program evanghelistic, atunci când se predică Evanghelia, atunci când predicatorii Evangheliei duc vestea împăcării. Bucuria aceasta a împăcării cu Dumnezeu. Este bine că vin mulți oameni. Problema este că foarte mulți sunt foarte puțini, foarte puțini sunt dispuși să poarte crucea. Și Domnul spune, ia-ți crucea. Foarte puțini sunt aceia care sunt dispuși să-și ia crucea. Și din nefericire, de pe această treaptă se întorc înapoi. Și mai puțini sunt aceia care îl urmează. Este în Apocalips un gând provocator pe care aș vrea să vi-l amintesc. Spune în Apocalips că ei, adică cei mântuiți, vor urma pe miel oriunde merge el. Vreau să vă spun că îl vor urma în împărăție. Dacă îl vor urma aici. Acesta este răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă la întrebarea, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Așa, prieten, că atunci când auziți pe cineva care spune, nu trebuie să faci nimic, a făcut el tot, să știți că este o mare minciună. Pentru că dacă el a făcut marele pas, dacă el a avut inițiativa, dacă el a făcut planul de salvare, dacă în acest plan nu doar era prevăzut, ci fiul său a și venit ca să trăiască așa cum am trăit noi, în condiția noastră umană, în toate etapele vieții, de la copilărie și până la maturitate. Dacă el s-a botezat, măcar că nu era păcătos, s-a botezat pentru noi ca să ne fie model, dacă el a făcut bine în fiecare zi, dacă el a vindecat bolnavi, dacă el a adus mângâiere și speranță, dacă el a vizitat pe cei care erau și plângeau pe morților, Atunci, trebuie să știm că noi nu putem avea alt traseu decât acesta. Trebuie să purtăm crucea. Și dacă El a purtat-o pe a noastră, atunci El așteaptă ca noi să o purtăm pe a Lui. Adică să iubim pe oameni, să iubim pe semeni așa cum a iubit El. Și ultima treaptă, treaptă care se continuă în împărăția lui Dumnezeu și mai este puțin până va veni Iisus, trebuie să-L urmăm pe El. Și trebuie să-L urmăm pe El aici ca să-L putem urma în împărăție. Îl rog pe Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de acest cuvânt al Scripturii, să acceptăm acest răspuns pe care El, chiar Domnul Iisus, Mântuitorul, ni-l dă la întrebarea: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Aș vrea să citesc încă o dată ultima parte a versetului 21 din Marcu 10. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Amin.